这些家打 Early World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听学习印尼语，
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位和听众朋友，和我们的家打 Early World Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Early World Service Indonesia 之声与印尼教育和文化部的语言研制和指导机构合作主办。今天的话题是不要吃太多了，jangan terlalu banyak makan. Kue tingcung, cing, sin sang. Kue tingcung, 首先我给你介绍今天的主题相关的词汇和短语。我说两次，请你跟着我读。Jangan, jangan, 中文的意思就是别。Terlalu, terlalu, 中文的意思就是太。Banyak, banyak, 中文的意思就是多。Makan, makan, 中文的意思就是吃。Akhir-akhir ini, akhir-akhir ini, 中文的意思就是最近。Betul, betul, 中文的意思就是对。Stress, stress. 中文一些就是烦。Makanan ringan, makanan ringan. 中文一些就是零食。Manis, manis. 中文一些就是甜。Gemuk, gemuk. 中文一些就是胖。Tidak mau, tidak mau. 中文一些就是不要。Rakus.Rakus, 中文的意思就是馋。Berhenti, berhenti, 中文的意思就是停。Besok, besok, 中文的意思就是明天。Diet, diet, 中文的意思就是减肥。Menemani, menemani, 中文的意思就是陪同。Bersemangat, bersemangat, 中文的意思就是理性。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关，我们开始吧。Diana, akhir-akhir ini kamu makin gemuk. Diana, akhir-akhir ini kamu makin gemuk. Betul tidak? Betul tidak? 中文意思就是 Diana, 最近你更胖了，对不对？Akhir-akhir ini saya sangat stres. Akhir-akhir ini saya sangat stres. 中文意思就是我最近很烦。Saya makan makanan ringan dan manis. Saya makan makanan ringan dan manis. 意思就是我吃太多的零食和甜品。Makanya tambah gemuk. Makanya tambah gemuk.中文意思就是所以我发胖了。Kamu jangan makan terus. Kamu jangan makan terus. 中文意思就是你别再吃了。Kalau makan terus, kamu jadi gemuk. Kalau makan terus, kamu jadi gemuk. 中文意思就是你别再吃了。你吃的话你就更胖了。Saya juga tidak mau seperti ini. Saya juga tidak mau seperti ini. 中文意思就是我也不要这样。Tapi saya sangat rakus. Tapi saya sangat rakus. 中文意思就是但是我很馋。 makan tidak berhenti. Makan tidak berhenti. 中文的意思就是 一直吃,个不停. Kalau begitu, mulai besok kamu harus diet. Kalau begitu, mulai besok kamu harus diet. 中文的意思就是 那么明天你必须开始减肥. Saya akan menemani kamu diet. Saya akan menemani kamu diet. 中文的意思就是 我将陪同你减肥. Baiklah, diet bersama membuat saya lebih bersemangat. Baiklah, diet bersama membuat saya lebih bersemangat. 中文的意思就是 好的,一起减肥,使我更有精神. Kau ingin cuma yo, cinta anda, cing, belajar ini yu, bosan lah. Siwang, tui taja yo, hau chu. Terima kasih kau telah dengar. Waman, ming tian, zai jian. Jadi, jata, era reward service Indonesia, jeseng.